Assalomu alaykum qadrli onalar. Men Lola, sizlar bilan qiziq bir narsani bo'lishishni istayman. Ona zoti farzandining yaxshi, komil inson bo'lib yetishishini istaydi. Bu yo'lda u farzandi komil inson bo'lishi uchun nima qilishni lozim topsa, shuni farzandiga o'rgatadi. Ba'zi onalar farzandining kuchli, sog'lom bo'lishini istaganlar uchun ham farzandlarini turli sport to'garaklariga beradilar. Ba'zi onalar esa farzandlarini kelajakda ilmli, aqlli bo'lishlarini orzu qilib, turli fan to'garaklariga qatnashtiradilar. Masalan, matematika, fizika, ingliz tili va hokazo. Boshqalar esa farzandini estetik komil inson bo'lib yetishishini, san'at sohasida o'ziga yarasha o'rnini topishini istab, biror bir musiqa asbobini o'rgatadilar. Onalarning farzandlari orqali bunday ish qilishlariga nima sabab? Buning javobi oddiy. Onalar o'z farzandlari orqali bolalikda erishmagan orzulariga erishmoqchi bo'ladilar. O'zim erisha olmadim, endi farzandim shunga o'rgansin deyishadi. Onalar deyishimizga sabab ko'pincha bolalarni to'garaklarga olib boradigan, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanadigan ham aynan onalardir. Xuddi shu masalada onalar ba'zan qattiq yanglishadilar. Ba'zi bolalar balki borayotgan to'garaklarni chindan ham yoqtirar, ba'zilari esa unday emas. Faqat onasining qistovi bilangina boradi va o'rganadi. Bu xato. Bola boradigan to'garakiga o'zi qiziqsin. Rostdan ham o'rganishni istashi kerak. Buning uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Ko'pchilik onalar farzandlari shu to'garakka qiziqishi uchun ko'p ishlar qilishadi. Biroq yapon musiqashunosining fikricha, bolangizni skripka chalishini istasangiz, uni skripka darslariga olib keling. Dastlab bola darslarga qatnashmasin, shunchaki tomosha qilsin. O'z qatori bolalarning skripka chalayotganlarini eshitsin va kuzatsin. Ularning qanday o'rganayotganlarini, qiyinchiliklarini, xatolarini ko'rsin. Musiqasini tinglasin. Keyin esa bu bola o'zi shu asbobni chalib ko'rishga qiziqib qoladi. Bola qachonki men ham chalishni istayman desa, o'shanda bola darsga qabul qilinish kerak. Shundagina bola skripka chalish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tadi. Bu yapon skripkachisi Suzukining fikri edi. Bu usulni faqat musiqaga emas, boshqa to'garaklarga ham qo'llash mumkin. Masalan, til o'rganishga. Qanday to'garak bo'lmasin, bolaning qiziqishi bilan boshlanishi kerak. Skripkadan ta'lim berishda Suzukining yana bir yangicha, boshqalarga o'xshamaydigan usuli bor. U bolalarga bir musiqani o'rgatgach, shuni qayta-qayta chalishni buyuradi. Bola bu musiqani o'rganib olgandan keyin ham boshqasiga o'tmay, o'rgangan narsasini chaldiradi. Bola o'rgangan narsasini qiynalmasdan, osongina chalib beraveradi. Buning natijasida bola avval notalarga qarab qiynalib, xato qilib chalgan bo'lsa, keyingi takrorlashlar natijasida bemalol o'z his-tuyg'ularini qo'shib, xuddi o'zi yaratgandek qilib chaladi. Bu esa bolaga zavq bag'ishlaydi. O'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Musiqani o'rganish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyorlaydi. Bu musiqa yo'lidagi bir usul xolos. Yana aytaman, bu usulni siz boshqa narsalarga ham qo'llashingiz mumkin. Muhimi, o'sha mashg'ulot bolangiz uchun sevimli bo'lsin. Aziz onalar, agar ta'lim-tarbiya borasidagi mavzular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. Bu albatta sizga yoqadi.